Jesu anoponesa sei? Minduro yeBhaibheri. Jesu akaponesa vanhu vakatendeka paakapa upenyu hwake sechibayiro cherudzikinuro. Ndokusaka Bhaibheri richiti Jesu muponesi wenyika. 1 John 4:14. Rinotaurawo kuti hapana mumwe angaponesa vanhu, nokuti hapana rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ratinofanira kuponeswa naro. Mabasa 4:12. Jesu akaravira rufu nekuda kwevanhu vese vanotenda maari. Vahebheru 2:9. Pashure peizvi, Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uye Jesu akadzokera kudenga ava nemuviri wemweya. Mabasa 3:15. Ari ikoko, Jesu anokwanisa kuponesa zvakakwana vaya vanosvika kuna Mwari vachishandisa iye, nokuti anogara ari mupenyu kuti ateterere nokuda kwavo. Vahebheru 7:25. Nei tichida kuti Jesu ateterere nokuda kwedu? Tese tinotadza. Chivi chinotitadzisa kuva neushamwari naMwari, uye chinoita kuti tife. Asi Jesu anoshanda semubatsiri kune vaya vanotenda muchibayiro chake cherudzikinuro. 1 John 2:1. Anoteterera nekuda kwavo, achikumbira Jehovha kuti anzwe minyengetero yavo uye avaregerere zvivi zvavo achishandisa chibayiro cherufu rwaJesu. Mwari anopindura zvikumbiro izvozvo zvinoitwa naJesu nekuti zvinoenderana nezvaanoda. Mwari akatuma Jesu panyika kuti nyika iponeswe naye. John 3:17. Kutenda muna Jesu ndiko chete here kunoita kuti tiponeswe? Aiwa. Kunyange zvazvo tichifanira kutenda muna Jesu kuti tiponeswe, pane zvakawanda zvatinofanira kuita. Bhaibheri rinoti, muviri usina simba roupenyu zvawakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafa. Jakobho 2:26. Kuti tiponeswe, tinofanira kudzidza nezvaJesu nababa vake Jehovha, kuva nekutenda mavari, kuratidza kutenda kwedu nekuteerera mirayiro yavo. Jesu akadzidzisa kuti asi munhu wese anoti kwaari Ishe achaponeswa, asi vaya chete vanoita kuda kwababa vake vari kumatenga. Mateo 7:21. Kuramba tichiratidza kuti tine kutenda pasinei nematambudziko atinosangana nawo. Jesu akajekesa izvozvo paakati, anenge atsungirira kusvikira pakuguma ndiye achaponeswa. Mateo 24:13.